Radio Okapi.
Bonne fin de la détour, Adolphine Goy.
Okapi.
Nana bulojo matundo batata na ba mama mbote na benu nyonso mipo na mpila ya Radio Kapi na nkukila hii na nkufi yao ya imambo benu fete kusimba sabala mosi na wanima kufutukila banguizani ya Kampala kati ya luyalu ya Kongo na M23 kinatindinga luyalu ya Kongo mepesa ntendula na kukuma ya bankumbo ya bantumini ya M23 na maboko ya mutuke na kudiatisa banguizani bisabia masonga metomaka zimbana kusambisa bantabuloko kitezi ya makumi sambanu na zuli ankama kikuna na makala kina ndo ndamba nkaka mikanda mezimbanaka bayankaka mima nisa bambula nana nkatu kusamba bonso mefunda kimvuka ya fwandi savwa na binzondi ya bantuyina batu sambano mebaka lufwa na mtoto bulumukaka kuna nadibulu tika bapanda timuna mataji antalu na ndambu ya numbi na kizungwa ya kivu ya sudi bampanki imelo mbabeno dika soba ntila ya radio na beno na pina beno kekuwa nsangu nyoso ya inainda mbote na beno sabala mosi na manima kufutukila nguizani na Kampala luyali ya Kongo mebi misabangindu na yandi na kutalaka mutindu ya kina kulutila bankumbe bantumini ya binwani ya M23 kitezo ya nkama mosi baina balenda limfukila ve atape balenda kutisa bau ve na ndonga ya makesa imene ya mekuma na kati ya binwani difunda mosi na kama nsambwadi ina sonikaka luyalu bankumbu ina bubu ya mekuma na maboko ya muntu kena kudiatisa nguizani ntendula na nyoso yai na inwa ya mbuta Lambert Mende kinatindinga ya luyalu ya Kongo na kinzonzole ya Innocent Olinga
batina kele na kati ya mukanda na ntwala baguza sala kisalu ina na bimvuka ya badasuki bavu andaka ntetetete na kimvuka ya SNDP to na M23 to bimvuka nyoso zole na mbalamosi bankaka bavu andaka na bimvuka ya binwani ya ikena kumonisa mpasi na kivu luyalu ya beto mekuza monisa ntalu ya batu na bimvuka ina batu ankaka kele na kimona inti ya bainti ya nzenda batu nana metu mazabana na diambo yai batu ankaka bakele na kimona inti ya inti ya nkaka njoka nde inti na betu wa Kongo kele na ngindu ya kimwana inti mosi yina yake kuyibidila kimwana inti
il s'agit de cas de fraude à la nationalité.
Bisabia masonga mezimbanaka kusambisa bantu ya buloko makumi sambanu na zuli ya nkama ya vwanda kuna na buloko wa makala to ina andulu na kutuba ya kimvuka ya bainswa ya mtu ya la voix de sans voix bwela diaka banzonzi ya bantuina mingi kati ya bantuina mesalaka bamvula nana na buloko nkatu kusamba bankaka mikanda na bao mivilaka bake lomba na bisabia masonga na kusambisa bantuina mpe diaka babikidila bao nsangu ya Jeff Ngoyi na kikongo ya ngeto nitu
na kutuba ya kimvuka la voix des sans voix banzonzi mikanda ya bake na yau ketanga ve mazine ya bantu nyoso ya mekangamaka nkatu kuzisa bantiku bametanga bantu kuluta nkama ya mekangamaka sama mambo ya politiki ya meluta bamvula nana bantu ina ameza bisasi bisala masonga amezi mbanaka kusambisa ba umpe bake zaba besa mnanki bake kaka kuna na buloko mbuta doli befo ntwadisi ya kimvuka ya la voix des sans voix kefunda bazuzi na kutinda bantuna na buloko nkatu kuzadisa ina bame fundila bau yandike lomba na mbuta luelu ketalaka bisala masonga bwela diaka na mfumo wa bazuzi na kusala nyoso samu na kusambisa bantuna kubigidila bau na ndamu nandi mbuta Peter Ngomo nzonzi ya bantu wa buloko makumi sambwadi na zole ke lomba ti bakuisa zidisa bantu wa bantu meka ngamaka na buloko yafwana kuzadisa ti General Eli Kapen Kanyimbu ntodisi ya kimvuka FNLC kangamaka na mvula mafunda zole na kumina mosi. Bubu yandike na kutela meso na buloko andolo. Mutindu mosi isamu na mbuta Lidor Beya ina abafundaka na kuwakana ti Colonel John Chibangu ina tinaka ndonga makesa FRDC na mvula meluta. Bau nyonso ke lomba na bisala masonga na kuzabisa ina mame kuisa fundila bau.
Matundu nange toni tumba mamba beto tubila kaka nsangu mutindo yake na kulutila na babuloko sambu beto tabisa inki salama kama zono na nkokela kuna na buloko ya angi ngake na mbanza gemena na sudi ya ubangi na kati ya kizunga ya Ekwateur. Bantu ya buloko dasuka kampeba bukaka mielo ya buloko na ntwala ya kubasika na nganda kikonga bame limba nzutu na mutindo ya bampasi kena bao kuna na angi nga wapi bame sala bamvula mingi na lukanu ya bantualisi makesa ya luyalu bulaka masasi na zulu samu na kupe kisa bantu ya buloko tina nsangu ya Henri Lobondo Bokelu na kikongo wa Micheline Chola Mpangi.
Nyonso ya ndikaka tango tribunal ya nene ya Gemena kitaka na boloko ya angenga samu na kusambisa na kukuma ya bazuzi bama kesa mangaka kumona zuzi na kati ya boloko bankaka tindaka bau na kubasika na nganda ya lupangu ya boloko bankaka basikaka na nganda kinkonga samu na talisa nganzi na bau na kuwa diambu ina procureur ya insi na beto na kimvuka bazuzi bama kesa lombaka babo jila bau binama ya kaka ya FRDC nasi ya mvula tango bau kuma kakuna bao bula kama sasi kuluta kama mosi na zulu ya vandaka sambuti bantu ya boloko kutina ve na kimvuka mpamba ve bao vandaka zola kaka kumona komisere ya district ina batu laka sambu na mwantangu kuna na sud ubangi sambu yandike zola ve mutindu bake zitisa ve ba inso na bao mpe mutindu bake kanga bao ntangu ya inda na boloko bankaka zolaka ata kukanga komisere ya district Norbert Itale ina kulukaka sambu na lukengu ya binama FRDC banfumu ya kizunga tindaka bubu na gemenami ministre keta la mambo ya masonga sambu na kuzikisa mambo ya kena kuluta kuna.
Matuno nange Micheline Chola Mpangi bilumbu ya kaka meluta bandabao kufuwa kadikesa ya luyalu kuna na kanluka bubu na suka diaka ba melukuta nzutu ya mutumosi kaka na karseina mebaka manakati ya komini angalema na komini ya kitambo mkunde na beto Michel Kifindangoy kumaka na ntika ina nyonsa di mwonaka nimezabisa ya utika toni tumba mamba.
Bubu nkangu ya kanluka avuanda na nganzi samu na ukonda lukengelo wa mebu elama na ndambu ina akumina ngalie maati kintambo nyoso ina ya ntikaka na kilumbu alumingu meluta tangu mbakuluna ya meza bana vefuaka dikesa mosi makesa nkaka kwenda na ndambu ina samu na kufutusa kilandi kansi nkangu wa kartia ina zebisakati keba leke ya kartia na ba uve bantufuaka dikesa ina kansi na kutalaka mutindu bamefuwa dikesa nkaka bubu nkangu wakanduka meka na bau mosi kupesa bitumbu na bantu kesa laka bumbuanzina bankaka akei ituka na kumonati mbula mata dikesa la kima mosi vesa mna kutaina lukengelo nkangu bage banzati yaketi bantu alisi na kebu yaka ndeba pesa abimpumbulu ina abitumbu kana mamekanga bakuluna ina bage basikaka na buloko na nima amua bilumbu yafwana uzavisati ya meluta basabala mingi bimpumbulu kena kusalaka ba mambu ya bumbuanzi na makarte mingi ya bwala kimfumu Kinshasa na mbanza bumba na kizunga Ekwateur na matadi na bako ngo bwala daka na bambanza mingi ya inti na beto.
Na kizunga ya Kivu ya Sude bantu sambanu mbaka kalufu ampei ya lualaka na kisumbula ya kubulumuka ya ntoto na mabulu ya matadi ya ntalu ya funga mwaka kena bwala numbi bubu ya meluta bilumbu zoli. Bwala ina ameba kama na kitezo wa kilometre makumi iya na sudi weste ya Minova nsangu ina zabanaka na ino ya antualisi ya kitini ya ntoto ya buzi Minova nyoso ina Ezekiel batumiki ya radio Bubadano na kikongo ya Jean Ngoma Makoko.
Batimuni ya matadi ya ntalu ina bakuzaka tula mutindu mosive ya kukuza timunina matadi ya ntalu samu na fumu ya dibwala numbi bagi kuzawa kota na inchi ya ntoto wa metra nkama tanu na kukundwa kutanina bau tintoto kuza bulumuka kuzaka bwela sebu ringande bankutu yina ke mosi kuzaka nata kisumbula na kati ya dibulu ya matadi ya ntalu pe kukundwa kutanina batu na kati ya dibulu kisadi ya leta na numbi aniki na kutuma telimina bayayi mekuza bakama na kisumbula yai bakuzaka kondwa kutanina ngemba na bau ibatu ya mabuta ya bayayi kuzaka kufua na kisumbula yai bakena kutelimina banguizani kati ya mabuta.
Matondo nange jango mama koko na ina mitala kisali ya kupesa mangu ele na bibulu kele ya wanakongo ya bandaka bubu na suka na kati ya bizunga sambamu ina bapu naka mazuzi kisalu ya kupesa mangwele na bankombo, mameme, bangombe na bangulu ya salamaka kaka na bizunga tamu na kati ya sambanu inapona makaba Kongo, Kasai Occidental, kizunga ya Oriental, Maniema na Kivu ya Nudi. Kitesi ya bamilionzoli ya bibulu fete baka yao. Munganga bitakuya pesaka ntendula na diambu ya ina kinzonzolo ya nkudi na beto dona madimba.
Diambo ya ntete beto kenu ntete na ndamwa bibulu vukaka na trouble ina vwandaka diazole yakele na bimbevo bibulu kutina na tanga ba fievre pe bimbevo kaka tena kulandakana kukwamisa bibulu mingi mingi na ndambu ya est kubandila na bandundu pe ya kuzaka landakana na bakongo pe diaka na bilumi kaza kuluta ya kile manyema kuzaka tendikila ya umbila leta kuzaka monati ya kena kufuwa bibulu yao ina ya fuwa na hukuza landila diambo yai zingisa bibulu mangwele ya fuanda bibulu anene ina fioti baina mekuza baka tetuwe mbevu bakuza zingisa bau mangwele sama na kutanina yao
yawa yituka atangwa beto na ndinga kikongo mifuta na matuna na beno nyonsu meka utanga kulanda yao mibika beno na maboko ya nanabolojo asamu na matangwa kaka kubikaka radio na beno Radio Okapi
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 Radio Okapi.